Je n'ai pas à t'exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. pona kosukisa esika nini bozali kobeta sete pona bao bakolanda biso pote bokono oyo esuka ekende mosika te bato bakanisa nini baretenir nini
yangambo baye bake maladi ana bokona COVID eza lokota te eza maladi eza lelo na republiki demokrati likolo esala biso mwa pasi me ba responsable politique ba leader d'opinion oyo bande koloba maladi wana eza te eza pasi mingi. Na bango baza ba intellectuel e liloba wana itina ba tebele lelo baza victime ya contamination ya maladi wana oya mibale eloko tokosenga na population eke lelo ba so, ba observer mesure ya hygiene hygiene individuelle hygiene de collective balobi ya solo il faut kosokola maboko balobi ya solo soko lingo kosola il faut zwa mouchoir balobi ya solo donc il faut éviter attroupement. Et bah, après ma mesure, on a maintenant le président de la République a joué ma mesure, mais sous pour la renforcer. Mais nous, tous ensemble, on va battre ça, on va bimana kisha ça, on va battre ça, on va bimana kisha ça. Mesure, c'est un moyen de transport. Les gens balobi, collé la MBMB, babilo quoi. Maintenant, si bilo qu'on y est au gouvernement, on joue avec mes béco, na o minga la bape, si sont tous sangis siango, les gens to kokoma na suka la bokono. Et puis les gens suka, on a rien na loba. Partout dans bamboka ebele. Maladi oyo eza maladi ezosenga aseke population mobiba RDC to se mobiliser to sala maboko na maboko contre ennemi commun na biso eza COVID bien na maboko mosusu ba entreprise batu nyonso baza kokotize po basunga leta parce que leta yango moko leta na biso ekokaka te komobiliser les ressources nécessaires po tokoma na suka epidemie donc voilà na mokuse tosenge esprit ya solidarité et que mutu nyonso se mobilise on peut asala makoki a aider équipe ya réponse pour biso baso ensemble toko misa maladi ya suka na République démocratique du Congo
likambo ya kolata ba masque nani nda sengeli kolata masque est-ce que masque sengeli mutu nyonso ata moto azali na hôpital ou azali maladi te alata masque
bon ya solo masque et bande de masques d'abord surtout aux abeilles épidémiques, parce que si sont malades à Zali, il faut aller à ta masque pour éviter à ce qu'il y ait à contaminer l'atmosphère. Il y a mis balé, si on commet la place au yo, n'est pas l'obi, les noms, de notre Zali, du bosso, place au batoubaza moi et belé, il faut qu'on ait ta masque. Si on continue la place au yo, au moni, par exemple, la bicile, il y a seulement l'obi, les noms, il faut 10-15 personnes, mais, on ne sait pas, Erwana, Batunde, Nenino. La carte a mis place au continent, on a réuni place pour ça plus de 20. La canesse est sengée, Nicolas, ta masque, parce que, accident, monsieur, je vous salue en bas. Et surtout que, beaucoup de gens, COVID, ils ont beaucoup de gens particuliers. Nous, tu as coupé son maladie, t'as monsieur, non, bah, ni, qu'on s'en a fièvre, t'es abani déjà, qu'on contaminait Baninga. Donc, voilà. Mais, ça, t'es que, yo, ça, yo, moko, aux accotants, pour la nabaraba, bah, tu à la distance, on l'a ta masque. Donc, il faut te rétablir dans ma situation, ni une cocola ta masque. Malade, il faut la ta masque pour contaminer. Sauf que tu as une appellation, tu as un bénéfice pour la ta masque parce que pour se protéger et protéger d'autres environnements. Voilà, dans mon cours sur la colombe par rapport à la masque.
Maintenant, nous avons le docteur Aaron Aruna Nandenge, on dit que ça a un interview.
Merci, Ningi.
Oui, Zalaki Bongo, docteur Aaron Aruna. Kouta Kinshasa, matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi, tomi batela, tovana na bandaku, pe tolanda ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso. Siku mzima.